Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratu Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam sallam sama hadratu Ikhwani Syekhul Masyaikhul Ana khosi hadratu Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir secara sunnah muslim afdal. Mari selesai tanawas dan masyaikh. Lamul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سبحان الذي لا إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم فنسألك كلام كتاب الله وأفضل هدية محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاته وكل محدثات بدعة كل بدعة قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم kita masih membahas tentang haid, nifas dan istihadah ya. Tiga poin ini dibahas secara bersamaan karena sesungguhnya tiga hal ini saling berkaitan. Haid berkaitan dengan nifas, nifas berkaitan dengan istihadah. Sedikit mengulas, haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan dalam kondisi sihat, ana sambil sihati, dalam keadaan sehat. Karena dalam medis, haid adalah menstruasi adalah sel indung, sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma sehingga kemudian dia luruh berubah menjadi darah. Kemudian kalau nifas itu darah yang mengiringi kelahiran. Ya, artinya namanya pengiring. Pengiring sama yang diiring itu duluan mana? Duluan yang diiring kan? Berarti anaknya lahir, baru kemudian darah yang keluar itu disebut sebagai nifas. Nah, darah yang keluar sebelum anaknya lahir itu namanya bukan nifas ya. Bukan nifas. Jadi ada dua jenis. Karena biasanya kalau perempuan yang mau melahirkan itu kan pecah ketuban, kemudian keluar darah. Gitu. Nah, karena proses bersalin itu kan lama ya. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari gitu kan. Ada yang 5 jam, 6 jam proses persalinan dari pecah ketuban sampai bukaan ke 10 jam lahir gitu kan. Prosesnya agak lama. Nah, darah yang keluar dalam proses itu bukan nifas. Artinya dia masih perempuan yang mau melahirkan ini masih dalam keadaan suci sehingga dia masih wajib untuk sholat. Kemudian yang ketiga adalah istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar karena faktor yang lain ya, faktor bukan karena faktor dalam kondisi sehat. Istihadah bisa disebut sebagai darah penyakit lah, seperti itu. Oke. Sebetulnya dalam pembahasan ini masih ada lagi ya yang perlu dibahas, apalah rutubatul fars atau kondisi basah yang berada di area kemaluan. Nah, rutubatul fars ini dibagi ke dalam 2 bagian. Apakah basah itu berada dari luar atau berasal dari dalam? Ya. Kalau basah berasal dari luar, dipastikan itu adalah keringat. Maka keringatnya dihukumi suci, tidak membatalkan wudhu. Ya, karena ini mungkin sering dialami juga ya. Kondisi basah yang berasal dari di area kemaluan itu ada beberapa jenis. Yang pertama, dicek dulu apakah area basah itu sumbernya dari dalam atau dari luar. Kalau dari luar, bisa dipastikan adalah keringat dan itu suci. Artinya nggak batal wudhunya ya, dan nggak perlu juga apa cenderungnya. Cepok nggak perlu. Kemudian kalau basahnya dari dalam itu dicek terlebih dahulu, apakah dalam wujud darah atau dalam wujud yang lainnya. Ya. Kalau dalam wujud yang bukan darah itu dicek, karena bisa jadi yang keluar itu adalah madhi atau wadi. Ya, madhi atau wadi itu, atau darah. Kalau darah pembahasannya tiga tadi ini ya. Kalau yang keluar bukan darah, maka bisa jadi itu wadi, bisa jadi itu madi. Ya. Madi itu apa? Madi itu apa ya? Cairan yang keluar dalam kondisi apa? Dalam kondisi syahwat yang ringan. Dalam kondisi syahwat yang agak ringan, itu madi. Hukumnya apa? Najis. Wajib wudu, iya. Ya. Wajib dibersihkan, iya. Kemudian kalau wadi apa? Wadi itu biasanya cairan agak putih yang dia keluar karena faktor kecapean. Ya, biasanya mungkin, dan ini keluarnya biasanya mengiringi ketika buang air kecil. Sebelum buang air kecil biasanya wadi keluar baru air seninya keluar. Biasanya seperti itu. Lazimnya seperti itu. Nah, untuk yang mandi sama wadi ini hukumnya najis, dia membatalkan wudu. Gitu ya. Tapi kalau yang ketiga mani, nah, kalau mani beda lagi. Mani itu apa? Mani itu adalah air yang keluar dalam kondisi puncak syahwat. Ya, kalau mani tadi itu adalah dalam kondisi syahwat yang ringan, kalau mani adalah air yang keluar dalam kondisi puncak syahwat. Artinya set itu kan. Syahwatnya naik, set kemudian sampai puncak keluar mani kemudian syahwatnya turun. Jadi siklusnya seperti itu. Nah, kemudian darah. Darah tadi kita bahas ada tiga jenis. Ada darah haid, ada darah nifas, dan ada darah istihadah. Masing-masing itu punya karakter yang berbeda. Masing-masing punya sebab yang berbeda. Ya. Haid itu sebabnya karena itu adalah indung telur yang tidak dibuahi. Kemudian dia luruh. Kemudian kalau nifas, itu darah yang mengiringi pasca kelahiran. Ya. Kelahiran dalam wujud apapun ya, dengan cara apapun ya. Ya, jadi orang yang lahir meskipun dalam kondisi dia keguguran itu tetap wajib darah yang keluar setelahnya tetap dihukumi nifas. Keguguran janinnya misalnya sudah ada bentuk daging segumpal misalnya, nah darah yang keluar setelah itu tetap dihukumi nifas. Ya, meskipun dalam kondisi anaknya sudah meninggal. Ini ya. Kemudian dengan metode apapun, entah itu persalinan normal ataupun persalinan lewat jalur sesar. Ya. Memang nek, kalau apa sesar bisa keluar nifas, Pak? Iya. Gitu ya. Meskipun itu kondisi kelahirannya sesar, tetap saja setelah itu biasanya keluar darah dan itu disebut sebagai nifas. Ya. Nah, kalau istilah tadi ya darah yang keluar karena faktor sakit dan sebagainya. Lanjut. Waqallu zamanin tahidu fihil mar'ah. Waqallu zamanin utawi luwih sithik-sithik emongso. Tahidu kang bisa had fihi ing dalem zaman. Sapa al-mar'ah tu wong wadon. Ikutis on sini na 9 tahun. Ya. 9 tahun. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa haid itu adalah apa ya? Sel telur yang tidak dibuahi sehingga dia kemudian luruh dan berubah menjadi darah. Nah, karena ini adalah sel telur berarti sel telur itu hanya bisa diproduksi ketika seorang perempuan sudah cukup umur, sudah cukup dewasa. Maka fikih memberikan batasan usia minimal. Ya, usia minimal darah yang keluar itu disebut sebagai haid ya, ketika dia berumur 9 tahun. Kurang dari 9 tahun, maka darah yang keluar tidak dianggap sebagai bukan sebagai haid ya, karena dia masih dianggap belum cukup umur. Gitu ya. Inilah yang menjadi tanda bahwa apa, inilah yang menjadi penyebab bahwa haid itu menjadi tanda kedewasaan seorang. Gitu ya. Haid ini menjadi tanda kedewasaan seorang perempuan. Gitu ya. Ini. Oh iya, saya ada sedikit tambahan. Kalau darah, sebenarnya sedikit sedikit selingan ya. Begini, kalau najis air seninya bayi laki-laki, ya, najis bayinya laki-laki itu najisnya apa? Apa? Mukha fafa. Kalau air seninya perempuan, bayi perempuan, najisnya langsung mutawa sito. Berat mana mukha fafa mutawa sito? Berat mutawa sito. Bayi yang bayi laki-laki yang dia belum mengkonsumsi apapun selain ASI sebagai makanan pokoknya sampai usia 2 tahun, itu kalau dia buang air seni, maka air seninya dihukumi najismu khafafah, yang membersihkannya cukup diperciki. Tapi kalau bayi perempuan sekali lahir, ya meskipun dia belum mengkonsumsi apapun, najis air seninya dihukumi najis mutawa. Kenapa seperti itu? Ya. Ada yang tahu kenapa? Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Nah, kemarin saya sempat buka-buka di kitab Al-Bajuri ya, Syekh Ibnu Al-Bajuri. Beliau memberikan beberapa alasan. Yang pertama apa? Yang pertama, ini agak sedikit ini ya, lupa jenengnya argumentasinya. Yang pertama begini, laki-laki itu tercipta dari apa? Nabi Adam tercipta dari tanah. Tanah itu hukumnya suci. Hawa, ibu Hawa tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu nempel dengan daging dan darah. Maka dia ada indikasi mutanajis. Ya enggak? Itu argumentasi pertama. Argumentasi kedua, ciri kedewasaan bagi laki-laki apa? Apa? Nabi bahasa, keluar sperma. Ya. Ciri kedewasaan bagi perempuan apa? Haid. Bagi laki-laki apa tadi? Nabi bahasa, keluar sperma. Sperma hukumnya? Suci. Ya kan? Kalau perempuan tadi? Haid. Haid hukumnya? Najis. Beda ya. Oke. Jadi tanda kedewasaan bagi laki-laki adalah benda yang suci, sementara tanda kedewasaan bagi perempuan adalah darah. Itu kan yang najis. Itu argumentasi kedua. Argumentasi ketiga, begini, orang Arab itu biasanya, ini orang Arab ya, bisa diperdebatkan ini. Orang Arab itu biasanya kalau dia punya anak laki-laki itu seneng, itu kan. Yang datang banyak, tamunya banyak. Gitu ya. Kalau yang lahir perempuan, biasanya tamunya nggak terlalu banyak, sedikit gitu. Bahkan biasanya begini, bahkan kalau Sayyidina Umar itu kan pernah membunuh anaknya kan, gara-gara anaknya perempuan. Gitu. Karena Sayyidina Umar dulu kan pernah menyesali, luar biasa menyesal, karena beliau pernah membunuh seorang anak kandung beliau sendiri yang terlahir hanya karena dia perempuan. Gitu. Jadi karena orang itu lebih suka dengan bayi laki-laki, sehingga bayi laki-laki itu lebih sering digendong daripada bayi perempuan. Dulu gitu ya, rasa Mary. Gitu ya. Sebab itulah dalam kultur Arab bayi laki-laki itu relatif lebih dimakfu. Gitu loh. Dan itu akan merepotkan kalau orang seneng gendong, semua orang gendong, kemudian kok nguyuh kabeh itu kan, kena kabeh. Itu akan merepotkan. Gitu ya. Tapi kalau beli perempuan kan jarang digendong. Gitu kan. Itu kalau kultur di arah sana ya. Nah, karena bayi laki-laki itu tamunya banyak, ya, tamu yang datang menjenguk itu banyak, sementara bayi perempuan itu sedikit. Makanya dalam akekoh, laki-laki akekohnya berapa ekor kambing? 2. Kalau perempuan? 1. Soalnya penggunyugo tamu, tamunya lebih banyak yang laki-laki, maka kambingnya 2. Nah, kalau perempuan tapi yang gak terlalu banyak, maka 1 ekor cukup. Ya, no entenge gitu loh. Ada sisi ringannya di situ. Sisi ringannya, kalau bayi perempuan lahir, akhirnya cukup 1 ekor kambing. Kenapa? Karena tamunya tidak terlalu banyak. Gitu. Lebih meringankan sahibul baitnya. Ini ya. Ini argumentasi yang ketiga tadi ya, tentang filosofi ya. Argumentasi pertama tentang penciptaan, argumentasi kedua tentang apa? Masa dewasa, yang ketiga tentang masyarakat Arab gitu ya. Argumentasi yang keempat, yang menyatakan bahwa suatu benda itu najis atau bukan itu siapa? Siapa? Syariat kan? Syari gitu ya. Syari dalam hal ini Allah dan Rasulullah. Yang menyatakan suatu benda itu najis dan bukan itu adalah syariat. Gitu ya. Sama keluar dari saluran apa namanya kemaluan, yang satu dihukumi suci, satu dihukumi najis. Sperma dihukumi suci ya, kemudian darah dihukumi najis. Padahal itu saluran keluarnya sama. Gitu. Darah dihukumi najis, air susu dihukumi suci. Padahal itu sama-sama berasal dari darah. Gitu ya. Lah, yang menyatakan ini suci dan najis itu siapa? Syariat. Gitu ya. Kemudian yang mengatur tata cara pensucian siapa? Syariat juga kan? Bahwa najis mutahhar cukup diperjagai air, itu kan yang mengatur syariat. Bahwa najis mutahhar disiram sampai hilang jenis, hilang apa? Sifat-sifatnya, itu juga yang mengatur adalah syariat. Dalam mazhab Syafi'i, perkara najis itu termasuk dalam perkara ta'abudi. Ya, lebih banyak unsur ibadahnya. Nah, sebab itulah pengaturan komposisi najis dan cara pensuciannya ya, kita ikut aja seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Rasul dulu kalau kena najis air seni seni bayi laki-laki cukup diperciki, ya udah kita ikuti aja. Rasul dulu ketika najis mutawasitah kemudian disiram, ya kita ikuti aja. Gitu ya. Ini argumentasi keempat. Argumentasi tentang budi. Gitu. Lanjut. Kita kembali ke laptop. Wa'akul hamli utawi liwis sidik-sidik hamil. Maksudnya bukan liwis sidik hamil ini dari segi jenis, dari ini ya, aspek masanya ya. Iku sitatu asyurin 6 pira-pira bulan. Usia kehamilan paling minimal itu adalah 6 bulan ya. Ini emang kalkulasi ini berdasarkan apa, Pak? Ini berdasarkan apa? Istiqra. Istiqra itu apa? Penelitian empirik. Ya. Jadi ceritanya begini. Dulu pernah ada suatu kisah siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah sholat. Sholat. Kemudian setelah sholat, Imam Ghazali teman Syafi'i ya, saya agak asyik lupa. Imam Syafi'i kalau tidak salah. Ketika sholat, kemudian adiknya itu di belakang melihat imamnya lagi sholat ini tadi. Itu tubuhnya gupak getih, darah yang merah kehitam-hitaman. Nah, kemudian sama adiknya itu digeblek. Pek. Sadar. Kemudian darahnya itu hilang. Ditanya, "Mas, sampean sholat kok mikir macam-macam?" Bilang apa? "Awake sampean aku bak gede kabeh." Loh, iya apa? "Sampean sholat mikir apa?" "Aku lagi mikir. Lagi ngitung." Saya sholat itu karena tak belayang pikirannya. Kau kelingan, aku mau lagi nulis kitab, bikin penelitian tentang haid. Imam Syafi'i menyatakan bahwa usia haid itu sekian, itu kemudian batas minimal waktunya haid itu berapa hari, ya minimal berapa hari, ghalibu berapa hari. Ini berdasarkan istiqra. Berdasarkan apa? Berdasarkan penelitian empirik. Empirik itu apa tuh? Lapangan. Bukan lapangan juga ya, tapi Imam Syafi'i itu bertanya kepada perempuan satu-satu sekian banyak perempuan, kemudian dia tanya, "Mbak, sampean haidnya biasanya mulai usia berapa? Kemudian sampean ketika haid itu lamanya berapa hari? Kemudian dari datanya haid, kemudian datang haid lagi itu jedanya berapa hari?" Itu ditanya. Kemudian Imam Syafi'i mengumpulkan data bahwa haid itu usia minimalnya 9 tahun. Kemudian Haid itu masa yang paling sedikit keluarnya adalah yaumun walai latun, sehari semalam paling sedikit. Nah, kemudian yang paling umum berapa hari? 6 atau 7 hari. Gitu ya. 6 atau 7 hari. Kemudian yang paling lama berapa hari? Paling lama 15 hari. Gitu ya. Ini data ini dikumpulkan berdasarkan riset lapangan ya. Ini. Field research itu ya. Istiqra. Kemudian termasuk juga terkait dengan kehamilan. Aqal hamli, kehamilan minimal itu adalah 6 bulan. Wa saruhu, yang paling lama hamil itu arba'atu sinina, 4 tahun. Ada Pak yang hamilnya 4 tahun? Ada. Imam Syafi'i itu dalam riwayat hamilnya 4 tahun. Waktaruhu utawi dimo. Waghalibu utawi luweh kaprahe hamil ikutis atau asyurin 9 bulan. 9 bulan 10 hari. Ya. Jadi usia kehamilan minimal itu 6 bulan, paling banyak 4 tahun. Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i pernah matang. Anak saya lebih dari 9 bulan. Hampir 11 bulan. Nah, yang umum adalah 9 bulan 10 hari. Lah ngitung kehamilan itu dari mana? Ya. Cara ngitung kehamilan itu bagaimana? Hari pertamanya itu dihitung kapan? Ya. Hari pertama itu dihitung dari, kalau di bidan ngitungnya gini. Bidan itu biasanya kalau mbak-mbak ya besok pas udah berkeluarga gitu kan, seringkali kaget ya, misalnya dicek pakai tes spek garis double gitu ya. Nah, kemudian ketika ditanya ke bidan, pada misalkan begini ya, seringkali begini, minggu ini ya, minggu ini dites, ini hari apa, hari Selasa, hari Selasa dites itu masih satu, stripnya masih satu. Kemudian besok hari Rabu dites, stripnya sudah stripnya dua. Sudah stripnya dua. Nah, kemudian ketika dibawa ke bidan, dicek, ternyata usianya, usia kehamilan itu sudah, bisa jadi sudah 4 minggu atau 8 minggu, 4 atau 6 minggu. Lah kok bisa? Karena perhitungan kehamilan itu dimulai dari hari pertama, hari terakhir. Gitu ya. Jadi misalkan dicek hari ini bulan Oktober tanggal 29 itu ya. Nah, haid terakhir kapan? Haid terakhir itu tanggal 1 Oktober misalnya. Hari pertama haid terakhir ya. Kan haid terakhir itu kan ada 7 hari misalnya. Hari pertamanya tanggal 1 sampai tanggal 7. Maka hitungkan kehamilan itu mulai dari tanggal 1 tadi itu. Hari pertama haid terakhirnya. Ini tanggal 1. Dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 29 Oktober berarti sudah 4 minggu. Berarti usia kehamilan ini sudah 4 minggu, masuk minggu ke-4. Lupa lagi dicek, Pak. Iya. Jadi ngitungnya gitu ya. Enggak kemudian dari dicek isinya garis 2 terus dianggap dihitung tanggal 1 itu enggak. Tapi dihitung dari hari pertama hari terakhir. Loh kok bisa? Iya, karena usia dihitungnya berdasarkan usia dari ini, usia dari sel telurnya. Gitu loh. Karena sel telurnya itu sudah ada sejak bulan kemarin toh. Nah, peluruhan yang terjadi ya, ketika tanggal 1 Oktober tadi itu kan hanya proses peluruhan dari sel telur yang apa? Sel telur yang dilahir, yang diproduksi pada bulan Oktober, bulan September kan. Jadi haid pada tanggal 1 Oktober itu adalah darah yang keluar, itu adalah peluruhan dari sel telur yang diproduksi pada bulan September kan. Jadi September produksi telur, kemudian bulan Oktober tanggal 1 luruh jadi haid. Nah, berarti tanggal 1 Oktober ini ketika sel telur yang lama sudah luruh, berarti kan dia memproduksi sel telur baru kan. Nah, maka mulai dari kelahiran, mulai dari produksi sel telur baru inilah dihitung sebagai tanggal pertama kehamilannya. Karena sel telur yang baru inilah yang dia dibuahi, kemudian dia apa namanya, berkembang menjadi janin. Nah, gitu. Pembahasannya terlalu panjang. Nah. Ini yang di sini sekolah, kuliah atau sekolah? Oh, main sekolah ya. SMA. Nah, ya udah. Nah, SMA biasanya udah relatif lebih paham kan, ada mata pelajaran biologi tuh. Nah, reproduksi sudah dibahas kan. Nah. Oke. Lanjut. Wa yakhrumu bil haidi wa nifasi tsamaniyatu asya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Muhammadin wa sallim ala Muhammadin wa sallim ala Muhammadin wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina wa dzakirna. Allahumma fir lana ma atana ma ta'amadana ma aslama wa anta rabbuna wa anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafii khusr. Illal ladzina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan lebih maaf. Allahumma fiqh amdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.